Κύριε Φλέγκα, καταρχάς να σας καλωσορίσουμε στο πρόγραμμά μας και να σας στείλουμε χαιρετισμούς από την μακρινή, σε εισαγωγικά, Μελβούρνη, από την Αυστραλία, όχι μόνο σε εσάς, αλλά και στον ελληνισμό του Καναδά. Πόσο μεγάλη είναι η παροικία στον Καναδά?
Η παροικία εδώ, με βάση την τελευταία απογραφή, εδώ στον Καναδά έχουμε περίπου 250.000 Έλληνες, δηλαδή που έχουν καταγωγή ελληνική. Εδώ στο Οντάριο, στο Τορόντο που είμαστε εμείς, είναι το μεγαλύτερο ποσοστό. Έχουμε περίπου 150.000 στην επαρχία εδώ του Οντάριο και στην ευρύτερη περιοχή του Τορόντο.
Μάλιστα. Οπότε η μεγαλύτερη ελληνική παροικία του Καναδά είναι στο Τορόντο.
Στο Τορόντο, ναι, ναι. Το 80% περίπου των Ελλήνων ζουν στις δύο επαρχίες, στο Κεμπέκ, που είναι η γαλλόφωνη επαρχία, και στο Οντάριο, εδώ στο Τορόντο.
Εκτός από αυτές τις δύο εστίες του ελληνισμού που είναι οι μεγαλύτερες, πού αλλού υπάρχουν ελληνικές κοινότητες στο Καναδά?
Νομίζω ότι σε κάθε επαρχία του Καναδά υπάρχει κάποια κοινότητα και εκκλησίες. Περίπου ο Καναδάς έχει περίπου 80 εκκλησίες σε όλη την επικράτεια. Μετά από τις δύο τα μεγάλα κέντρα του Τορόντο και του Μοντρεάλ, είναι στο Vancouver, είναι στην Alberta, στο Calgary, στην Οτάβα υπάρχει. Και ανατολικά, λιγότερη ανατολικά, έτσι, στις επαρχίες του Ατλαντικού που βρέχονται και από τη μεριά του Ατλαντικού, δηλαδή και στο New Brunswick και στο Nova Scotia. Υπάρχουν Έλληνες παντού γενικά, αλλά οι δύο, έτσι, τα κέντρα τα μεγάλα είναι εδώ, στο Τορόντο και στο Μοντρεάλ.
Πώς ξεκίνησε ο ελληνισμός του Καναδά?
Εστέτως, ο Καναδάς γιορτάζει 150 χρόνια. Είναι τα γενέθλια του Καναδά. 150 χρόνια γιορτάζουμε εδώ στον Καναδά.
Ως χώρα, εννοείται.
Η πρώτη επίσημη καταγραφή Έλληνα στον Καναδά είναι από τον 16ο αιώνα, μάλιστα. Λέγεται Ιωάννης Φωκάς. Καταγόταν από την Κεφαλονιά και ήρθε εδώ μέλος ναυτικός εξερευνητής του Ισπανικού στόλου. Και μάλιστα στο δυτικότερο άκρο του Καναδά υπάρχει ένας κόλπος ανάμεσα στον Καναδά και στις Ηνωμένες Πολιτείες που έχει πάρει το όνομά του και λέγεται Focas Strait. Αυτή ήταν ο πρώτος Έλληνας που πάτησε το πόδι του στον Καναδά επισήμως. Από εκεί και πέρα, το 1871 που έχουμε την επίσημη, έτσι, ανακήρυξη του Καναδά και τα λοιπά ως ανεξάρτητο έθνος, ήταν περίπου εκείνη την εποχή περίπου 1.000 Έλληνες, όχι παραπάνω από αυτό. Ο μεγάλος πληθυσμός, έτσι, Ελλήνων που ήρθε στον Καναδά ήταν μετά τον Παγκόσμιο Πόλεμο, τον πρώτο. Στον 20ο αιώνα δηλαδή είχαμε περίπου 100.000 και πλέον Έλληνες να έρχονται εδώ στον Καναδά.
Οπότε το μεγαλύτερο μεταναστευτικό ρεύμα προς τον Καναδά από Ελλάδα ήταν μετά τον πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο.
Ναι, μετά τους πολέμους, τους δύο τους μεγάλους.
Οπότε είχατε και ένα δεύτερο, μετά τον δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
Εκεί ακόμα περισσότερο, ναι. Δηλαδή ήταν ένα πρώτο κύμα μετά τον πρώτο, αλλά το μεγαλύτερο ήταν μετά το δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Πάνω από 100.000, τέλος πάντων, μετανάστες να έρχονται στον Καναδά από την Ελλάδα, από όλα τα μέρη της Ελλάδος.
Με τι ασχολούνται οι Έλληνες του Καναδά κυρίως?
Νομίζω ότι είναι παράλληλες, έτσι, οι ιστορίες. Όπου και να πάνε οι Έλληνες, αρχίζουν οι πρώτοι αυτοί των μετανάστες που ήταν στον 20ο αιώνα, δεν είχαν, έτσι, μόρφωση κτλ. Επομένως ξεκίνησαν όλοι χαμηλά ως εργάτες, σε εργοστάσια εδώ στον Καναδά. Σιγά σιγά άρχισαν να ανοίγουν τα εστιατόρια, τις καφετέρειες, τα γνωστά αυτά, η γούνα. Η δεκαετία του 60 η Γούνα ήταν μια από τις επιχειρήσεις οι οποίες εκεί έτσι ξεχώρισαν οι Έλληνες, ειδικά οι γουναράδες που ήρθαν από την Καστοριά και από τη Φλόρινα. Σήμερα οι Έλληνες βρίσκονται σε όλα τα κοινωνικά, έτσι, στρώματα του Καναδά. Έχουμε εκπροσώπους στον Άριο Πάγο, έχουμε πολιτικούς, γερουσιαστές, βουλευτές, δικαστικούς, γιατρούς. Η τρίτη, τέταρτη γενιά, τέλος πάντων, των Ελλήνων έχει ενσωματωθεί πλήρως στο κοινωνικό, έτσι, ιστό εδώ του Καναδά. Και επομένως είμαστε πολύ περήφανοι που είμαστε ένα ενεργό, έτσι, μέρος του καναδικού πληθυσμού.
Κύριε Φλέγκα, εσείς είστε διευθυντής του Γραφείου Παιδείας της Ελληνικής Κοινότητας στο Τορόντο. Είστε λοιπόν ο πλέον κατάλληλος να μας μιλήσετε για την ελληνομάθεια στον Καναδά και αν η διατήρηση της ελληνικής γλώσσας και της ελληνικής ταυτότητας είναι ένα από τα ζητήματα που απασχολούν την εκεί παροικία.
Νομίζω το στίχημα για όλους τους Έλληνες στο εξωτερικό είναι η διατήρηση της εθνικής ταυτότητας, ειδικά σε εποχές όπου η πολιτική ορθότητα, η παγκοσμιοποίηση και όλα αυτά έτσι γενικά έχουν ένα ρόλο, ας πούμε, ξέρετε, αποξενώνουν τον κόσμο από τις παραδόσεις και από τις ρίζες τους. Νομίζω όμως ότι το εργαλείο που έχουμε είναι η γλώσσα και η αλήθεια είναι ότι την τελευταία δεκαετία κάπου το πράγμα δυσκόλεψε για τα σχολεία τα δικά μας και νομίζω για όλα τα σχολεία, διότι δεν παράχθηκε υλικό κατάλληλο για να μάθουν αυτά τα παιδιά της 3ης-4ης γενιάς την ελληνική γλώσσα ως ξένη γλώσσα πλέον. Και όχι, όταν πήγαινα εγώ στο ελληνικό σχολείο εδώ στον Καναδά, είχαμε τα βιβλία από την Ελλάδα, αλλά υπήρχε και υποστήριξη από το σπίτι. Αυτό πλέον δεν υπάρχει. Και πρέπει να βρούμε ένα μοντέλο όπως στην Ελλάδα μαθαίνουν τα παιδιά τα αγγλικά, τα γαλλικά, τα γερμανικά στα φροντιστήρια, πώς θα μάθουν τα Ελληνόπουλα στον Καναδά, στην Αυστραλία και σε άλλες περιοχές την ελληνική γλώσσα ως ξένη πλέον γλώσσα ή ως δεύτερη γλώσσα. Και αυτό λοιπόν ήταν για μας μια δυσκολία, γιατί βλέπουμε ότι οι αριθμοί των μαθητών έπεφταν την προηγούμενη δεκαετία. Μπορούμε να πούμε ότι κατά κάποιο τρόπο απαξιώθηκαν τα ελληνικά σχολεία και ότι από τη συστηματική εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας προχωρήσαμε σε ένα μοντέλο, να μάθουν τα βασικά, απλώς να μάθουν να χορεύουν, κάποιες παρόδες κτλ. Αλλά ο στόχος νομίζω κάθε παροικίας θα πρέπει να είναι η συστηματική εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας, γιατί αυτό είναι, γιατί η γλώσσα είναι πολιτισμός και ίσως είναι το βασικό στοιχείο του πολιτισμού μας, γιατί και η ορθοδοξία και οι παραδόσεις και οι λαϊκές παραδόσεις, όλα αυτά γύρω από τη γλώσσα. Και χωρίς τη γλώσσα νομίζω ότι είναι δύσκολο να διατηρηθούν αυτά τα πράγματα. Και γι' αυτό έτσι την τελευταία τριετία η αλήθεια είναι ότι συνεργαστήκαμε εδώ τουλάχιστον στο Τορόντο με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας για να εκπονηθεί ένα αναλυτικό πρόγραμμα καινούριο βασισμένο στο κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς, δηλαδή σε εξετάσεις ελληνομάθειας. Και ήδη βλέπουμε έτσι αξιόλογα αποτελέσματα στη βελτίωση των μαθητών και γίνεται γενικά μια προσπάθεια αυτό. Να μαθαίνουν τα παιδιά καλά ελληνικά, πλέον δεν μπορούμε να ακούμαστε και να λέμε ότι ας μάθανε τα παιδιά τα βασικά να μπορούν να πηγαίνουν στην Ελλάδα. Εμείς θέλουμε να έχουμε γνώστες της ελληνικής γλώσσας, να μπορούν να πηγαίνουν στις πηγές, να διαβάζουν όμοιρο στην ελληνική, έτσι, έστω στη μετάφραση αυτή που υπάρχει.
Αρκετά φιλόδοξο αυτό, κυρία Φλέγκα, έτσι.
Ναι, είναι φιλόδοξο, αλλά νομίζω ότι πρέπει προς τα εκεί να κινηθούμε όλοι μας. Και νομίζω και το άλλο στοίχημα είναι ότι θα πρέπει λίγο όσοι ζουν και στο εξωτερικό, εγώ ευελπιστώ να, δηλαδή για μένα είναι πολύ σημαντικό ότι μιλάμε αυτή τη στιγμή και στην ελληνική γλώσσα. Κάποιος από τον Καναδά και από την Αυστραλία, πολλές τη στιγμή συνομιλούμε στην ελληνική γλώσσα. Αυτό νομίζω λέει πολλά και θα πρέπει σε 100 χρόνια να μπορούν κάποιοι άνθρωποι να συνεχίζουν να συνομιλούν στην ελληνική γλώσσα.
Κυρία Φλέγκα, να ρωτήσω κάτι. Υπάρχουν τα ελληνικά σε δημόσια σχολεία στον Καναδά, διδάσκονται τα ελληνικά εκεί?
Εδώ ο Καναδάς λίγο κατά κάποιο τρόπο, η κάθε επαρχία έχει τα, ας πούμε, το τοπικό Υπουργείο Παιδείας, ας το πούμε έτσι, που τρέχουν διαφορετικά έτσι, διάφορα προγράμματα. Το Τορόντο, σαν τοπικό γραφείο, ας πούμε, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, υπάρχει ένα πρόγραμμα που λέγεται International Languages. Εκεί που μπορούν να πηγαίνουν μαθητές μια φορά την εβδομάδα να μαθαίνουν την ελληνική, την ιταλική γλώσσα, κινέζικα κτλ. Εκεί όμως δεν υπάρχει ένα αναλυτικό πρόγραμμα για την συστηματική εκμάθηση της γλώσσας. Δηλαδή τα παιδιά αποκτούν βασικές έτσι, δεξιότητες και γνώσεις σε ένα τέτοιο πρόγραμμα.
Σε αυτό το πρόγραμμα όμως προσφέρονται τα ελληνικά.
Προσφέρονται τα ελληνικά, αλλά το πρόγραμμα αυτό δεν είναι στις ώρες του σχολείου του πρωινού. Γίνονται μετά το σχολείο, σαν απογευματινά, είναι 3 ώρες την εβδομάδα και δεν είναι αρκετό όμως. Γι' αυτό και εγώ σας είπα πριν ότι εμείς στην ελληνική κοινότητα Τορόντο είδαμε τις δυσκολίες σε τέτοια προγράμματα και έτσι στρέψαμε τις προσπάθειές μας προς ένα συστηματικό πρόγραμμα εκμάθησης ελληνικής γλώσσας με αναλυτικό πρόγραμμα, με συγκεκριμένους μαθησιακούς στόχους, ανατάξη, με βιβλίο σχολικά εγχειρίδια για τον μαθητή, με βιβλία για τον εκπαιδευτικό οδηγούς, όπου υπάρχει αναλυτική προσπάθεια, γιατί και αυτό είναι ένα άλλο στοίχημα. Ότι πολλοί εκπαιδευτικοί που δουλεύουν στα σχολεία μας στο εξωτερικό δεν είναι εκπαιδευτικοί, δεν τελειώσαν κάποιο παιδαγωγικό στην Ελλάδα. Επομένως πρέπει να στηρίξουμε και τον εκπαιδευτικό.
Εκείνο που θέλω να διευκρινίσω είναι ότι όντως, ας πούμε, στην επαρχία του Τορόντο, το κρατικό σύστημα, το σχολικό εκεί, προσφέρει την ελληνική στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ως ξένη γλώσσα, έστω και αν είναι μετά το σχολείο, σωστά?
Ναι, προσφέρεται. Οι μαθητές δίνουν περίπου, νομίζω, 20 με 30 δολάρια για ολόκληρο το σχολικό έτος. Είναι περίπου 30-35 εβδομάδες, 30 μαθήματα, δηλαδή 3 ώρα.
Ναι.
Εμείς στο Τορόντο όμως, όσον αφορά τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, η ελληνική κοινότητα του Τορόντο έχει καταφέρει να προσφέρει, να προσφέρουμε εμείς το πρόγραμμα του Λυκείου, δηλαδή τα credits για το Ontario High School Diploma, δηλαδή για τα πολυκρίδια του Λυκείου, τα μαθήματα τα κάνουμε εμείς η ελληνική κοινότητα του Τορόντο.
Στο άλλο που ήθελα να σας ρωτήσω είναι για μία άλλη που από ό,τι μαθαίνω πολύ αξιόλογη πρωτοβουλία που εάν δεν με απατάει η μνήμη μου λέγεται Hellenic Heritage Month και είναι και αυτό πάλι μέσα στο εκπαιδευτικό σύστημα του Καναδά.
Δώσαμε τον τίτλο Greek Heritage Month. Υπήρχε δηλαδή ένας διάλογος, να το πούμε, Hellenic ή Greek. Τέλος πάντων, καταλήξαμε με τον Greek. Τώρα τι έγινε. Εμείς πριν από 3 χρόνια η ελληνική κοινότητα Τορόντο πρότεινε στο τοπικό board εδώ πέρα, το Toronto District School Board, που έχει 250.000 μαθητές περίπου στα σχολεία εδώ, τα δημόσια του Καναδά.
Mm-hmm.
Προτείναμε ο μήνας Μάρτιο να καθιερωθεί ως μήνας ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς. Αυτή η πρόταση είναι αποδεκτή. Για παράδειγμα, εδώ το Φεβρουάριο γιορτάζουμε το Black History Month. Υπάρχει δηλαδή μια παράδοση κάποιοι μήνες να είναι αφιερωμένοι σε κάποια εθνική έτσι ομάδα. Αυτό λοιπόν έγινε από το 2014. Αυτή την περίοδο λοιπόν, αυτό το μήνα του Μάρτη, γίνονται διάφορες εκδηλώσεις στα πρωινά σχολεία πλέον. Είναι καλύτερη διαφήμιση για την Ελλάδα, γιατί μπορεί ο εκπαιδευτικός να κάνει πράγματα, προγράμματα, να κάνει καλλιτεχνικά, να παρουσιάσει κάποια κείμενα, εκδηλώσεις σχετικά με την ελληνική έτσι παράδοση, με την ιστορία μας κτλ. Αυτό ήταν όντως μια μεγάλη επιτυχία της ελληνικής κοινότητας στο Τορόντο, να καθιερωθεί στο μεγαλύτερο board του Καναδά ο μήνας αυτός. Σίγουρα έχουμε στόχο ίσως να το διευρύνουμε αυτό και να γίνει όχι μόνο σε ένα τοπικό board που είναι, αν και είναι μεγάλο με 250.000 μαθητές, να γίνει ίσως στην επαρχία, να καθιερωθεί και στην επαρχία ένας μήνας πολιτιστικής κληρονομιάς, γιατί ήδη γίνεται η παρέλαση εδώ στην κεντρική οδό, στην Danforth. Έχουμε και διάφορες άλλες εκδηλώσεις οι οποίες έχουν σχέση με την Ελλάδα.
Κύριε Φλέγκα, διδάσκονται τα ελληνικά ή ο ελληνικός πολιτισμός ή και τα δύο στην τριτοβάθμια εκπαίδευση σε πανεπιστημιακό επίπεδο στον Καναδά?
Ναι, τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι υπάρχει ένα ενδιαφέρον πάλι στα πανεπιστήμια εδώ στο Τορόντο, στο York University και στο University of Toronto διδάσκεται ελληνική γλώσσα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Και από ό,τι γνωρίζω και στο Simon Fraser, στο British Columbia, στο Vancouver διδάσκονται τα ελληνικά. Και νομίζω ότι, αν δεν κάνω λάθος, και στο Montreal υπάρχει μια έδρα ελληνικών σπουδών που μάλιστα μπορούν κάποιοι από τους φοιτητές εκεί πέρα να πάρουν πτυχίο εκπαιδευτικού, όχι μόνο για να διδάσκουν στα αγγλικά σχολεία, αλλά και πώς να διδάσκουν την ελληνική ως ξένη γλώσσα. Και αυτό είναι μια νέα πρωτοβουλία. Δεν ξέρω αν αυτό έχει αρχίσει να εφαρμόζεται στο Μοντρεάλ ή όχι, αλλά νομίζω ότι είναι έτσι αξιόλογες προσπάθειες και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση να υπάρχει δηλαδή η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας. Επίσης θα ήθελα να πω ότι φέτος για πρώτη φορά υπό την αιγίδα της ελληνικής πρεσβείας στον Καναδά και του Γραφείου Συντονιστή Εκπαίδευσης στο Τορόντο θα συνδιοργανώσουμε η ελληνική κοινότητα Τορόντο, η Ιερά Μητρόπολης, με κάποιους άλλους φορείς τοπικούς εδώ πέρα, το πρώτο πανκαναδικό συνέδριο την ελληνόγλωσσα εκπαίδευση. Η ανακοίνωση δεν έχει σταλεί ακόμη. Μπορώ να σας στείλω μια ανακοίνωση όταν είναι έτοιμη αυτή την εβδομάδα. Και είμαστε νομίζω έτσι πολύ αισιόδοξοι ότι όλα αυτά και μια κοινή προσπάθεια γύρω από την εκπαίδευση, ότι μπορεί να δημιουργήσει αυτό το network, έτσι, το δίκτυο που μπορεί να μας φέρει όλους πιο κοντά.
Υπάρχει κάποιο όργανο που να επιβλέπει τα του ελληνισμού σε όλον τον Καναδά?
Δεν θα το έλεγα. Δηλαδή υπήρξαν κάποιες προσπάθειες για να γίνονται, ξέρετε, κάποια συμβούλια κτλ. Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι η Ιερά Μητρόπολης εδώ στο Τορόντο, όπου είναι το κέντρο έτσι της Ορθοδοξίας, παίζει ένα σημαντικό ρόλο στον Καναδά και ενώνει όλες τις εκκλησίες, τις περισσότερες μάλλον. Από εκεί και πέρα, σε κάθε επαρχία υπάρχουν και κάποιες κοινότητες οι οποίες δεν υπάγονται στην εκκλησία, όπως είναι η ελληνική κοινότητα του Ρόντο και άλλες έτσι κοινότητες. Εμείς για παράδειγμα έχουμε και σχολεία, έχουμε και εκκλησίες. Νομίζω ότι υπάρχει ένας συνδυασμός εκκλησίας και διαφόρων ελληνικών κοινοτήτων. Αλλά δεν υπάρχει ένα έτσι, νομίζω, ένας θεσμός ο οποίος να ενώνει όλα αυτά. Δηλαδή να βρίσκονται όλοι κάτω από την ίδια ομπρέλα. Και ίσως είναι κάτι που πρέπει να το δούμε αυτό πιο συστηματικά, γιατί σίγουρα το να διαμορφώσεις έτσι ένα δίκτυο που να ενώνει όλους, νομίζω ότι θα μας δώσει περισσότερη δύναμη και θα μπορέσουμε να πετύχουμε και περισσότερα πράγματα μελλοντικά.
Αναρωτιέμαι, κύριε Φλέγκα, και γι' αυτό έκανα αυτή και αυτή την ερώτηση, αναρωτιέμαι εάν θέλει η ελληνική παροικία του Καναδά να κάνει λόμπι την κυβέρνηση για ένα θέμα ελληνικό, ας πούμε να καθιερωθεί ο Greek Heritage Month αυτός ο μήνας, ναι, σε όλο τον Καναδά, τι επιλογές και τι διεξόδους έχει στην διάθεσή της?
Ναι, συνήθως αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό έτσι, ερώτημα, το οποίο δυστυχώς δεν υπάρχει δηλαδή συγκεντρωτικά να πεις κάποιος που να εκπροσωπεί όλους τους Έλληνες του Καναδά αυτή τη στιγμή. Για παράδειγμα, αυτή η πρωτοβουλία για να καθιερωθεί το Greek Heritage Month εδώ από την Disney ήρθε από την ελληνική κοινότητα του Τορόντο. Αυτό είναι σίγουρα έτσι ένα... Υπήρχε δηλαδή μια... Υπήρχε στο παρελθόν η προσπάθεια να δημιουργηθεί ένα κογκρέσο, ας το πούμε έτσι, που να ενώνει τις κοινότητες και όλα αυτά, αλλά αυτό κατά κάποιο τρόπο έτσι έχασε την έγκλη του, ας πούμε, και το ρόλο του. Τώρα τελευταία γίνονται κάποιες προσπάθειες να επανέλθει αυτό. Δεν ξέρω κατά πόσο θα επιτύχει αυτό το πράγμα. Θα το δούμε λίγο μελλοντικά, αλλά νομίζω ότι... Πέρα από την ελληνόγλωσση παιδεία, νομίζω ότι το δεύτερο είναι αυτό ακριβώς που λέτε, ότι θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο οι Έλληνες του εξωτερικού να εκπροσωπούνται μαζικά και όλοι μαζί συνολικά, γιατί σίγουρα υπάρχει περισσότερη δύναμη έτσι, στο να μπορούμε να πετύχουμε κάποια πράγματα που ενδιαφέρουν εμάς, ας πούμε, τους πολίτες, τους Ελληνοκαναδούς και τα λοιπά σε άλλες χώρες. Αλλά νομίζω ότι ο στόχος εδώ είναι κατά κάποιο τρόπο, γιατί νομίζω ότι όλοι μας είμαστε εκπρόσωποι της Ελλάδας του εξωτερικού. Έχουμε μια ευθύνη, κουβαλάμε μια ιστορία και ένα πολιτισμό. Επομένως, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να μπορούμε να είμαστε και επιτυχημένοι σε αυτό το ρόλο και σίγουρα σαφώς έτσι ένα συμβούλιο, ένα όργανο, ας πούμε, έτσι, που μπορεί να μας εκπροσωπεί, νομίζω είναι πολύ σημαντικό να μπορέσουμε να πετύχουμε να κάνουμε κάτι τέτοιο.
Το άλλο που ήθελα να σας ρωτήσω είναι, και με αυτό θα τελειώσω γιατί σας έχω κουράσει αρκετά. Εμείς στην Αυστραλία, όπως γνωρίζετε, η Αυστραλία είναι ένα μεγάλο νησί. Έτσι λοιπόν δεν έχουμε γειτόνους, δεν έχουμε άλλες χώρες να συνορεύουμε. Εσείς όμως έχετε μια πολύ μεγάλη χώρα δίπλα σας που έχει... μια πολύ μεγάλη, αν όχι την μεγαλύτερη ελληνική παροικία σε όλο τον πλανήτη. Και μιλάω για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Υπάρχει συνεργασία ανάμεσα στον ελληνισμό Καναδά και Ηνωμένων Πολιτειών?
Για να πω την αλήθεια, όχι. Έτσι πολύ απλά. Και αυτό είναι ίσως ένα στίχημα εδώ όλων των κοινοτήτων της Βόρειας Αμερικής. Αυτό το network δεν υπάρχει δυστυχώς. Αυτό το δίκτυο έτσι των Ελλήνων δεν υπάρχει. Υπάρχουν διάφορες οργανώσεις, υπάρχουν εκκλησίες, υπάρχουν αυτά, αλλά προς το παρόν δεν υπάρχει έτσι μια ενιαία γραμμή που να εκπροσωπεί όλους αυτούς τους Έλληνες που ζουν στο εξωτερικό. Και νομίζω ότι ίσως και αυτό που προσπαθούμε εμείς να κάνουμε εδώ στον Καναδά, τέλος πάντων, με αυτό το πρόγραμμα, για να σε δώσουμε να καταλάβετε, είναι επειδή έτσι, αυτό το πρόγραμμα το καινούριο, το εκπαιδευτικό της κοινότητας του Τορόντο, ήδη το έχουν πάρει και το χρησιμοποιούν οι σχολιέτες δύο άλλες κοινότητες, στην Οτάβα και στο Σεν Κάθρινς. Και ήδη συνομιλούμε και με άλλες κοινότητες. Ίσως να είναι ένας τρόπος μέσα από ένα κοινό πρόγραμμα εκπαίδευσης να ενώσουμε και να κάνουμε ένα δίκτυο σχολείων έστω με βάση το σχολείο και όχι σε πολιτικό επίπεδο, και από εκεί πέρα να χτιστεί γύρω από αυτό και η πολιτική διάσταση, η κοινωνική και τα άλλα έτσι που μας αφορούν. Αλλά δυστυχώς υπάρχουν πολλοί Έλληνες οι οποίοι δεν γνωρίζουν που βρίσκονται οι υπόλοιποι. Είμαστε δηλαδή και εμείς, αν και πατάμε στη στεριά, νομίζω ότι βρισκόμαστε ο καθένας σε ένα μικρό νησάκι, έτσι στην πόλη όπου κατοικεί, και δεν γνωρίζουμε το τι γίνεται δίπλα μας, στις διπλανές επαρχίες του Καναδά ή στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.
Κύριε Φλέγκα, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για το χρόνο σας και να σας ευχηθώ κάθε επιτυχία στο έργο σας και στις προσπάθειές σας για την προώθηση της ελληνομάθειας και του ελληνικού πολιτισμού στον Καναδά.
Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Καλή δύναμη, καλή τύχη και σε εσάς. Και είναι σημαντικό, νομίζω, το γεγονός ότι εκεί στην Αυστραλία τουλάχιστον υπάρχει και ένας ραδιοφωνικός σταθμός όπου συμμιλάνε τα ελληνικά και διαπραγματεύονται θέματα που αφορούν την ελληνόγλωσσα εκπαίδευση και έτσι την πατρίδα και όλα αυτά. Καλή δύναμη, καλή επιτυχία, καλή Σαρακοστή, καλό Πάσχα τώρα να έχουμε όλοι. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.